Ja jatkamme toisesta luvusta. Siellä sanotaan jakeessa 1. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen, taas logos, sana, en tullut puheen tai viisauden loistolla tai suuremmoisuudella teille Jumalan todistusta julistamaan. Todistus on marttyyrion, ja tässä on tekstivariaatio muutamissa tekstilaitoksissa ja vanhemmissa teksteissä. Niissä esiintyvä sana on mysteerion, salaisuus. Ja tätä tukee asiayhteysjakeessa 7. Siis tässä pitäisi olla sana salaisuutta, mysteerion. Tämän salaisuuden sisältö on enemmän kuin pakanoiden kanssa perillisyys yhdessä juutalaisten kanssa, josta puhutaan Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Ja 2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönenne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ristiinnaulittuna on taas kielikuva metonymy. Tämä edustaa niitä asioita, jotka Jeesus täytti kuollessaan ristillä. Vaikuttaa siltä, että tullessaan Korinttoon ensimmäistä kertaa Paavali näki tarpeelliksi selvittää ensin Jeesuksen historian. Näin hän on rakentanut pohjan heidän ymmärrykselleen ristiinnaulitsemisen jälkeen toteutuneita asioita kohtaan. Ja kun me jatkamme korinttolaiskirjassa, tulee useita eri asioita vielä 10, 11 ja 15 luvussa, jotka viittää hyvin kirkkaasti siihen, että hän on täytynyt varsin laajasti ja perusteellisesti opettaa tai kertoa korintolaiselle Israelin kansan historiaa siihen pisteeseen asti, he ymmärtäisivät, mistä Jeesus Kristus on tullut, kuka hän oli ja mitä hän teki, kuinka hänet ristiinnaulittiin ja niin edelleen. Ja 3. Ja ollessani teidän tykönne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Sanoilla heikkouden vallassa ei ole vastinetta arameenkielisessä tekstissä. Ne ehkä voitaisiin jättää pois. Sitten sana pelossa ja suuressa vavistuksessa on itämainen idiomi, joka tarkoittaa kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Ja nyt katsotaan muutamia paikkoja. Toisen korinttolaiskirjan 7. luku, jakeessa 15. Tiituksesta on kysymys tässä. Ja hänen sydämensä heltyy yhä enemmän teitä kohtaan, kun hän muistelee kaikkien teidän kuuliaisuuttanne, kuinka te pelolla ja vavistuksella otitte hänet vastaan, kunnioituksella ja kuuliaisina. Minä iloitsen, että kaikessa voin olla teistä turvallisella mielellä. Sitten Efesolaiskirjeen 6. luku ja jae 5. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristukselle. Pelossa ja vavistuksessa. Ei tarkoita, että niiden pitäisi sananmukaisesti tädistä pelosta, vaan kunnioittaa isäntänsä siihen pisteeseen asti, että on valmis ottamaan ohjeita vastaan ja sitten kuuliaisesti toteuttaa saamansa ohjeet. Filippiläiskirjeen 2. luvun jakeessa 12 sanotaan. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, että tulisitte kokonaisiksi tai täydellisiksi. Pelolla ja vavistuksella, sama juttu. Idiomi tarkoittaa kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Sitten katsotaan psalmista 123. 123. Ennen sananlaskuja. Psalmista 23 ennen sananlaskuja on psalmit. Ja siellä sanotaan matkalaulu. Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. Tämä on asiayhteys. Katso! Niin kuin palvelijan silmät katsovat heidän isäntänsä käsiin, ja niin kuin palvelijan silmät katsovat hänen emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran meidän Jumalamme puoleen, kunnes hän armahtaa meitä. Mutta tässä näiden palvelijain käyttäytyminen. Siellä Itämaassa oli tapana, että palvelija seisoi mahdollisesti oven suussa ja katsoi koko ajan isäntänsä käsiin, koska isäntä ei välttämättä sanonut mitään, teki vain jonkun merkin, löi käsiä yhteen tai muuta tämmöistä, ja siitä palvelija ei tiesi, mitä hänen pitäisi tehdä. Tai Palvelitar ja hänen emäntänsä sama juttu. Palvelitar seisoi ehkä oven pielessä ja odotteli sinne ja katsoi emäntänsä käsiin ja sai sieltä ohjata. Jos se palvelija ei ollut riittävän, tai siis jos sillä ei ollut riittävästi kunnioitusta, niin se ei välttämättä ehkä jaksanut katsoa isäntänsä käsiin. Ja sitten sillä oli syytä vapista ja pelätä, jos se oli niin kuin huolimaton siinä toimessaan. Niin tämmöisestä mielikuvasta tässä on kysymys, kun puhutaan pelosta ja vavistuksesta, on kysymys kunnioituksesta ja kuuliaisuudesta. Ja 4. Ja minun puheeni, taas Logos ja Saarani, ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman dynaamis osoittamista. Kiehtovia on sana peitos tai piitos. Ja tämä on tämän sanan ainoa käyttöpaikka Uudessa testamentissa. Se tarkoittaa suostutteleva, suostuttelukykyinen tai vakuuttava. Sellainen puhe oli tyypillistä kreikkalaisille filosofeille. Hän siis sanoo, että minun puheeni ei ollut sellaisia suostuttelevia, kiehtovia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Hengen viittaa siihen henkeen, jonka uskovat saavat lahjaksi silloin, kun he syntyvät uudesti. Jumala on pyhä ja Jumala on henki ja Jumala antaa meille lahjan, joka on pyhä henki. Ja 5. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan tässä on taas alla vastakohtaisesti Jumalan voimaan. Perustuisi on olisi. Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. Jae 6. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, enkä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Maailman on 2 kertaa tässä ja se on aion, tarkoittaa siis aika tai aikakausi. Siis ei tämän ajan valtiasten, eikä tämän ajan viisautta. Tämän ajan valtiat, ne vielä kukistuvat. Sana kukistuvat on katarge o. Tehdä voimattomaksi, tehottomaksi tai mitättömäksi. Tai kukistaa. Ja 7. Vaan jälleen vastakohtaisesti alla. Me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailman aikoja ajoin, meidän kirkkaudeksemme. Salattua on en mysteerio, tarkoittaa salassa. Ja 8. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman ajoin valtiasta ole tuntenut, siis tämän aikakauden valtiasta, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Jos ne olisivat tienneet, mitä tulevan pitää, kun Jumala herättää Jeesuksen kuolleista, he eivät olisi häntä ristiin naulinneet. Näin on. Vaan jää 9. Jälleen alla, vastakohtaisesti niin kuin kirjoitettu on. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Se on lainaus Jesajan kirjan 64:4. Ja 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä sen lahjan kautta, sillä henki, Jumalan meille antama lahja, tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Siinä oli siis henkensä ja henki, joka on sana pneuma, tarkoittaa henki. Ja tämä sana esiintyy 8 kertaa jakeessa 10-15. Ja se viittaa välillä Jumalaan, joka on henki, uskovien saamaan pyhän henkeen, joka on henki, maailman henkeen ja ihmisessä olevaan elämään, joka on sielu. Luetaan sitten nyt jae 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on paitsi ihmisen henki, siis se sielu, joka hänessä on. No ei kukaan. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on paitsi Jumalan henki. Jae 12. Mutta me emme ole saaneet maailman, kosmos, henkeä, vaan sen hengen lahja, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan vastakohtaisesti alla tässä, vaan hengen, sen lahjan opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Ja 14. Mutta sana mutta ei ole tekstissä. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Sana luonnollinen psykikos tarkoittaa sielullinen. Tämä on adjektiivi, joka tulee substantiivista psyykeä, sielu. Sielullisella ihmisellä ei ole henkeä. Ja sitten myöhemmin tullaan korjattavaksi 15 lukuja, nuo jakeet selvitetään siellä silloin. Ja 15. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä? Ei kukaan. Mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä pätkä, kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, on lainaus Jesajan 40. luvun jakeesta 13. Sitten tämän viimeisen lauseen, mutta, on sidesana de, kreikan kielen, joka voidaan kääntää seuraavilla sanoilla. Mutta vaan kuitenkin ja niin, sekä näet. Ja se jätetään usein myös kääntämättä. Nyt. Tässä asian yhteydessä minun mielestäni paras käännös olisi näet. Meillä on näet Kristuksen mieli. Ja sitten, jakeen 16 alkupääse lainaus Jesajasta on itse asiassa sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Siellä sanotaan, kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä. Ja nyt se on siinä sitä varten, koska meillä on tiettyä samankaltaisuutta hänen kanssansa. Jakeessa 15 nimittäin sanotaan, hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sitten sulkulausekkeen omainen lisäselitys, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä. Sulkuloppu. Meillä on näet Kristuksen mieli. Siis me olemme Jumalan kaltaisia siinä, kun meillä on Kristuksen mieli. Sitten me tehdään sellaisia asioita, mitä muut ihmiset ymmärrä ollenkaan. Minkä takia nyt tolleen tekee? Minkä takia se puhuu kielellä kopailla ja rukoilee? Esimerkiksi. Teemme niin, koska meillä on Kristuksen mieli.